Esiet sveicināti visi Rīgas reformā draudzē, priecājos visus redzēt. Pirms es nolasu rakstvietu, kas šajā reizē tiešām izskatās, ka būs pēdējā reize par Jēkaba vēstuli, vismaz no manis. Mēs noslēgsim Jēkaba vēstuli. Es gribu jums pajautāt tādu jautājumu. Kas jūs esiet saviem vecākiem? Uzskaitiet savā prātā divas, trīs lietas. Kas tu esi saviem vecākiem? Ko teikt par tevi tavu vecāki? Un kā minimums, droši vien, kā jūs ziniet, ka jūs piederiet saviem vecākiem? Kur ir tas apliecinājums, ko jūs man varat parādīt, lai pierādītu, kas jūs esiet saviem vecākiem? Un es pieņemu, ka jūs prātos ir diezgan atšķirīgas atbildes, ņemot vērā to, ka dažos uzdevumos komandas saliedēšanā jautājot jautājumu, lūdzu aprakstiet vārdu vasara, tur ir daudz atbilžu varianti, tad es pieņemu, ka arī jums ir daudz dažādu varianti. Un mums, iespējams, būs grūti atrast kopīgas lietas, bet viena noteikti būtu kopīga. Un ka pierādījums tam, ka jūs piederat saviem vecākiem, visticamāk ir saistīts ar kādu dzimšanas apliecību vai pasi vai kaut ko tamlīdzīgu. Un tā mana doma ir, ka mums ir Dieva vārds, kas mums pasaka, kas mēs esam Dievam. Un tikai jautājums ir, vai mēs zinām, ko Dieva vārds saka mums, kas mēs esam Dievam. Ja es pagriezu to jautājumu un jautātu, kas tu esi Dievam? Vai mums nāktu prātā tās rakstvietas, kas mūs stiprina un iedrošina un atgādina mums, kas mēs esam Dievam caur Jēzu Kristu? Ko viņš mums ir apsolījis? Kādas rūpes viņš ir apsolījis par mums? Kas ir viņa vīzija par mums? Kas ir tas, ko Dievs grib redzēt mūsos? Un vai tas ir kaut kas tāds, kas mūs stiprina? Izlasīsim šodienas rakstvietu. No Jēkaba vēstules 5. Nodaļas 12. Panta līdz 20. Pantam. Jēkaba vēstule 5. Nodaļa no 12. Līdz 20. Bet pār visām lietām, mani brāļi, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērust. Bet jūsu jā, lai ir jā, un nē, nē, ka nekrītas sodā. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecais un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdam rēļu tā kunga vārdā. Un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Daudz spēja taisni cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā. Elī bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdzi, lai nelītu lietas, un nelī virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Un atkal viņš lūdza Dievu un debesis deva lietu un zemi nesa savu augli. Mani brāļi! Ja kāds jūs starpā nomaldījies no patiesības, un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa malda ceļa, izglābs tādu vēseli no nāves un aplās grēku pulku. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu. Dievs mūžīgais tēvs, kas... Esi augstāks un varenāks par mūsu spēju tevi saprast, aptvert. savā žēlstībā tu mums esi izlēmis caur Jēzu Kristu atklāt sevi, savu mīlestību, savu nodomu. Un mēs lūdzam šajā brīdī, lai tavs gars ir tas, kas nāk mums palīdzēt saprast tevi, tavu prātu, tavu vārdu, tavu nodomu. Jo mēs saprotam, ka meklējot dzīves piepildījumu sevī, mēs maldamies un mēs neesam gūši apmierinājumu. Tāpēc mēs lūdzam, lai tavs gars nāk palīdzēt virzīt mūsu sirds, mūsu domas un dod mums atziņu, ka mēs meklējam piepildījumu tevī. To mēs lūdzam arī šodien tavu dēlu Jēzus vārdā. Āmen. Jēkaba vēstule droši vien nevienam vien no jums asociējās ar jautājumu par ciešanām, sāpēm, pārbaudījumiem, kārdinājumiem, tāpēc, ka viņš diezgan daudz par to runā. Un nereti droši vien kristieša dzīvē rodas jautājums, nu kāpēc man tas viss? Kāpēc viena vai otra lieta notiek manā dzīvē? Un pagājušā reizē mēs skatījāmies tekstu, kur Jēkabs deva piemēru Ījabu ar domu, ka dažreiz lietas nenotiek tāpēc, ka tu esi kaut ko sliktu pelnījis. Jo Ījabs bija ideāls vīrs un Dievs sacīja, kurš gan ir tāds kāds Ījabs? Neviens. Bet viņš pieļāva pārbaudījums Ījabu dzīvē. Un Ījabam bija Dieva spēks šos pārbaudījumus izturēt. Neklupt, negrēkot pārbaudījumā, nevainot Dievu. Bet tā ir īpaša žēlastība īpašiem cilvēkiem, mēs varētu teikt. Un lielākā daļa no mums mēs sakām, nu, mēs neesam Ījab, mēs neesam tik spēcīgi, mēs neesam tādi un tādi. Bet Jēkabs mums, ja tā var teikt, atgādina, tas ir tas, ko Dievs grib redzēt jūsos. Ka jūs pilnībā paļaujieties uz viņu mīlestību pret jums, ka jebkas, kas notikt jūsu dzīvē, jūs viņu nevainojat, jūs Dievu nevainojat. Jūs vienkārši tās lietas pieņemiet no Dieva. Un tas bija skatījums no punkta, kad cilvēks nav grēkojis, nav iemeslu, bet Dievs ļauj izpausties, ja tā var teikt, īpaši savam spēkam caur cilvēku ciešanām, caur viņu sāpēm, Dieva atziņai izpausties, caur to, ka cilvēks saka, lai arī kas nākdams, bet es Dievu slavēšu, es viņam pateikšos, jo es zinu, es neesmu vainīgs, es esmu tīrs. Un tad ir otra situācija, kur Jēkabs šajā paragrāfā skatīsies, bet ja nu tomēr ir kāds grēks, un tas ir iemesls jūsu pārbaudījumiem, tas ir iemesls jūsu slimībām, tad viņš mums dod ceļu. Un bieži vien šis jautājums, kur es tā kā jau minēju, kad cilvēku uzdod, kāpēc man tas viss, mums kā kristiešiem būtu jāmācās, un es ceru, ka šī rakstvieta mums dos pamatojumu, arī priekš jums, uzdot citādāk, drusku to pašu jautājumu. Kas ir Dieva nodoms priekš manis? Kas ir tas, ko Dievs grib izdarīt caur pārbaudījumiem, caur ciešanām? Un tāpēc mēs arī apskatīsimies vispirms šo pirmā 12. Pantu, kur ir ļoti dabiska reakcija bieži vien cilvēkiem, kas ir orientēti uz darbību, viņas grūtībā saka, Dievs, tu man palīdzi, un es apsolos, es izdarīšu to un to un to priekš tevis. Un iespējams, jūs būsiet dzirdējuši atsevišķās kristīgās baznīcas kultūrās, konfesijās, ir atsevišķi, ja tā var teikt, rituāli un pat vairāku dienu pasākumi, kur viss ir orientēts uz to, es apņemos, es solos, es darīšu, un tad tu man svētī. Jēkabs saka, brāļi, par visām lietām nezvēriet, ne pie debesīm. Tas nezvēriet ir tas pats, kas nesoli, ka tu kaut ko izdarīsi. Nezvēri ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērstu. Bet jūsu jā, lai ir jā un nē, nē, ka jūs nenākat sodā. Jēkabs pa lielam atsaucās uz Jēzus vārdiem, precīzi. Vārds vārdā jūs atvērsiet Marka evaņģēlija atsauc uz 6. Nodaļu, 13. Pantu, gan arī vārds vārdā, Jēzus vārdi tieši tie paši. Jēzus saka, tajā kontekstā viņš saka, jūs nespējat. Jeb kas, ko jūs sakat, es daru, es zvēru, ka es darīšu tā un tā, vai es solos, ka es darīšu tā un tā. Viņš saka, jeb kas, ko jūs tādu sakat, tas ir no ļauna. To saka Jēzus. Jēkabs mums to atgādina. Viņš saka, tad, kad jums ir sāpes un ciešanas un grūtības, nezvēriet Dievam, ka jūs kaut ko darīsiet, lai tikai viņš jums dziedinātu un atbrīvot. Jūs nevarēsiet turēt savu solījumu. Tas ir pirmais punkts. Aizmirstam par solījumiem. Nevarēsim, tā teikt, piespiest Dievu darīt kaut ko mūsu labā vai mūsu gribu, ka mēs viņam kaut ko apsolīsim. Tā tas nestrādā. Tālāk, no 13. panta līdz 16. pantam Jēkabs mums iedod dažas lietas attiecībā uz lūkšanu. Kas tad ir tas ceļš pie Dieva grūtībās? Un tas viņš saka, tas ir lūkšana. Un 13. pantā viņš iesāk, ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Bet tam 14. pantā, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecais un tie, lai lūdz Dievu par viņu. Un 16. pantā izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Un šeit es esmu lapiņās jau palūdzis arī iedrukāt. Tas ir, pa lielam mēs redzam šeit trīs lietas. Tu pats esi aicināts lūgt, tad, kad tu esi slims un vājš un tev pašam nav spēku lūgt, tu aicini draudzes vecajos vai draudzes vadītājs, kā nu kurā baznīcā mums ir draudzes vecajiem, tu aicini viņus, lai viņi lūdz par tevi. Un tas ir diezgan normāli droši vien, ja tev nav spēka pašam. Un tad ir draudzes locekļi, konteksts draudze. Izsūdziet savus vainus viens otram. Un šeit mēs redzam, ja tā var teikt, to loģiku, kā Jēkabs redz šo paragrāfu attiecībā uz veselību, attiecībā uz problēmām, ka viņš redz, ka te varētu būt arī citreiz situācijas, kad tavā dzīvē ir grēks. Un lai arī kā man gribētos izlaist šo rakstvietu, tomēr Jēkabs to ir uzrakstījis tik skaidri, ka apiet īsti nevar. Ka situācijas ir dzīve, kad ir grēks, kuru dēļ Dievs pieļauj pārbaudījums, arī veselības. Un kamēr tu ar grēku netiec galā, tikmēr tu esi slims. Un tā, tas ir īpašs veids, kā Dievs arī strādā. Bet tas ir ne tikai attiecībā uz slimību kā tādu. Tas pat var būt uz apstākļiem, uz dzīves apstākļiem, uz tavu labklājību, jebko. Un šajā gadījumā mēs redzam ļoti skaidru piemēru, ko Jēkabs mums iedod no 17. līdz 18. pantam. Viņš saka, Elī, bija cilvēks līdzīgs mums. Lūgdams lūdzu, lai lietas nelīt un nelī virs zemes 3 gadus 6 mēnešus, un atkal viņš lūdz Dievu un debesis devu lietu un zemi nes savus augļus. Vispirms es gribētu teikt, ka primāri, ko Jēkabs cenšas pateikt savu šo piemēru, ir norādīt, ka ir nepieciešama ticība lūkšanai. Bez ticības nevar. Bez ticības nekādīgi tas nenotieks. Un ja mums ir jautājums, kas ir tā ticība, par ko tieši, ticība ir ļoti plaša, ja? Mēs varam viņu ielikt kādā konkrētā kontekstā, tad pats notikums, ko Jēkabs piemin kā piemēru Elija, ir ļoti specifisks. Un ja jūs tiem, kam ir Bībeles līdz uz brīdi atvērsiet, paskatīsieties pirmā ķēniņa grāmata 17. 18. nodaļa, tad tiem, kam nav Bībeles, es atgādināšu. Tas ir notikums, kad Āhabs ir novērsies no Dievu, viņš aprec pagānu tautas ķēniņa meitu Izabelu, attiecīgi aizved visu tautu prom no Dievu tādā nozīmē, ka viņi kalpo bālam, kalpo elkdieviem, pielūdz elkdievus un aizmirst par Dievu. Vēl sliktāk, viņi nogalina Dievu praviešus. Un Elī lūdz Dievu un saka, un viņš to saka Ahabam kā pravietojumu, viņš saka, Ahab, nelīs uz zemes 3 gadus, vai, nu, viņš neteica 3 gadus, bet nelīs uz zemes, un nebūs arī rasa. Vienmēr sakot, būs sausums. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ļaunums Dieva acīs. Un tu cietīsi fiziski par to. Un visa tauta cietīs, tāpēc, ka visa tauta ir novērsusies no Dieva. Un šajā gadījumā Jēkabs mums iedod ļoti konkrētu, specifisku ticību, ticīga lūkšana, ticības lūkšana vai lūkšana ticībā kontekstu. Ka nav jau tā Dieva atziņa. Nav jau atziņa par Dievu, ka Dievs ir visvarens, ka Dievs ir Dievs. Un tikai tad, kad Dievs Elijam saka, ej un pasaka, ka tagad nāks lietus. Elī iet un satiek Āhabu, un Āhabs saka, tu esi tas vainīgais, kāpēc mums nelīst. Un Elī saka, nē, tu esi tas vainīgais, kāpēc nelīst lietus. Satiksimies, ja tā var teikt, stadionā, un izcīnīsim to cīņu, kurš tad ir galvenais. Un tad šis pārmetums, ko Elī saka, tautai šajā kalnā, viņš saka, cik ilgi jūs klibosiet uz abām kājām? Bāls, Dievs, bāls, Dievs. Un tas sasaucās ļoti cieši kopā ar Jēkaba vēstules pamatdomu, kas iet cauri no pirmās nodaļas, kur no 5. līdz 8. pantam es vienkārši nolasīšu vēlreiz jums atgādināšu no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas. No 5. līdz 8. pantam Jēkabs runā par lūkšanu. Tad, kad mēs meklējam Dievu pilnību, ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, viņš steidzas dot, neko nepārmesdams, un viņam tiks dots, bet lai viņš lūdz ticībā bez šaubīšanās, jo tas, kas šaubās, līdzinās vilnim jūrā, ko vējš svaidā un zenā. Šāds cilvēks ar sašķeltu dvēseli, kas nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā kaut ko saņemt no kunga. Tie ir Jēkaba vārdi. Un tā ir, tas ir, ja tā var teikt, pārfrāzējums situācijai vai kontekstam notikumam no pirmās ķēniņa grāmatas. Sašķelts prāts, sašķelts sirds, sašķelts dvēseli, nav nodošanās uz Dievu. Un nedomā, ka tu kaut ko saņems ar tādu sirdi. Un tas ir atgādinājums man, un es domāju pie sevis, Andrei, cik ilgi tu klibosi uz abām kājām? Un ir tādas reizes, kad man šķiet, man tas 13. pantu otrā puse ir, kad, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dziedas lauzies. Mums, ok, ir tāds periods, bet tad ir tas otrs periods, kad man šķiet, es kliboju uz abām kājām. Un ja man kāds prasa, Andrei, nu, vajag palūkt. Un tad man ir, nā, es esmu tur to un to sagrēkojis, nu, nav vērts pat lūgt, Dievs taču tagad neuzklausīs. Un tad tā doma ir, bet, Andrei, vai tad Dievs ir piesaistīts tavai performancē, ka tu grēko un negrēko? Runa tajā brīdī nav vairs tikai par to performancu, vai ka es tagad ar saviem darbiem gribētu Dievu taisnību kaut kā saņemt, bet runa ir par to, ka es neesmu gatavs nožēlot to grēku. Jo tajā brīdī, kad man kāds saka, Andrei, palūksim par to, es saprotu, man vajadzētu arī atteikties no tā grēka, ja? Nu kā tad es nākšu tagad vienkārši lūgt, lai Dievs atrisina manu situāciju un pats tā kā, nu, bet ja es zinu, ka tās lietas ir saistītas, tas nav vienmēr, kā es gribu pirmīt jau teicu, ja? bet ir dažreiz tās situācijas, kur es zinu, ka ir kāda pārbaudījuma, ir kādas lietas, kuras es saprotu, bet tas visticamāk ir saistīts ar to manu grēku. Un tad šī ir tā rakstvieta, kur atgādina par to, ka ir jābūt gatavam arī nožēlot to savu grēku, atzīt un nožēlot. Un līdz ar to mēs redzam, kādā veidā ticībā. Un ticība prasa ne tikai to atzīt, ka ir Dievs, bet ticība prasa arī atzīt to, ka man ir jāatsakās no tā savu grēku. Tas ir tieši tas grūtākais. Un tāpēc 16. Pāns bieži vien ir ļoti liels izaicinājums draudze cilvēkiem savā starpā. Izsūdziet cits citam savus grēkus, aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Un šeit nav runa tikai par dvēseles dziedināšanu vai tikai par miesas dziedināšanu, ka jūs to pat dziedināti. Jo ja mēs skatīsimies šo visu rakstvietu kopumā, mēs redzēsim, ka šis vārds dziedināt iet paralēli kopā ar vārdu glābšanu. Ticīgi lūkšana 15. Pantā izglābt slimo. Un tur tas vārds izglābt ir tieši tas pats vārds, ko lieto par glābšanu, kā par dvēseles glābšanu. Tikai citās rakstvietās, protams, bet tas vārds ir kā sinonīms tiek lietots. Un līdzīgi, ja jūs, tas man atgādina, es nezinu vai jums, bet tas man atgādina notikums no Jēzus dzīves, brīnums, ko Jēzus darīja. Kad bieži vien viņš slimoja, kādu dziedināja, tad tur nebija tikai fiziska dziedināšana. Tur bija arī garīga dziedināšana, grēku atlaišana. Un tas ir tas, ko Jēkabs šeit arī turpina. Lai mēs neuztveram to, ka tad, kad mēs gribam izlūkt no Dieva, Dievs dziedina manu slimību, ka mēs nenorientējamies tikai uz to savu miesu. Tā miesa ir paredzēta 70-80 gadiem, bet ka mēs orientējamies arī uz kaut ko vairāk, uz dvēseli, kas ir mūžīga. Un Jēkabs savā ziņā diezgan veiksmīgi dažos pantos šeit to ir ietvērs, ka tas prasa saprast un pieņemt Dieva nodomu. Un tas ir novērsties no grēkiem un atzīt Dieva autoritāti. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēkaba vēstules pašā sākumā viņš pateica, kas ir Dieva nodoms. Un es vēlreiz atgādināšu jums, ik reizi, kad par jums man brāļi nāk dažne dažādi pārbaudījumi, tā skaitā grēka kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku, saprastam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturības piepildījums, lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami bez jebkāda trūkuma. Vienā vārdā – perfekti. Ar norādu uz Kristu, ka jūs esiet tāds, kāds ir viņš. Un 12. Pantā viņš pirmā nodaļā saka, laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdinājumus un pārbaudījumus, jo pārbaudi izturējis, viņš saņems dzīvības vainām, kas apsolīts tiem, kas mīl kungu. Tas ir tas, kas ir Dieva nodoms. Pārbaudījumiem, kārdinājumiem, ciešanām. Dieva nodoms ir, lai mēs būtu pilnīgi. 19. 20. Pāns, draudzes konteksts. Mani brāļi, ja kāds jūs starpā nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa malu ceļa, izglābs tādu veselu no nāves un apklās grēku pulku. Bieži vien tieši vai nu slimības, vai nu kādas ciešanas, vai grēka, kāds konkrēts grēks cilvēka dzīvē, ir klupšanas akmenis, lai pārtraukt nākt uz draudzi, lai pārtraukt uzrunāt Dievu kā savu tēvu. Tāpēc, ka ir grūti noticēt, ka Dievs kā mīlošais tēvs tādas lietas var pieļaut. Bieži vien tas ir klupšanas akmens. Un tāpēc nevelti Jēkabs saka, man brāļi, ja kāds ir nomaldījies, viņš to pieļauj. Ja kāds ir nomaldījies no patiesības, bet kāds cits viņu atgriež. Un šeit parādās tā draudzes līdzatbildība vienam par otru, ka mūsu interese ir līdzīgi kā mūsu tēvam. Atbalstīt vienam otru lai mēs turamies pie patiesības atziņas par to, ka tēvs ir mīlošs neatkarīgi no tā, kas notiek mūsu dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši caur ciešanām, tieši caur pārbaudījumiem mēs varam parādīt savu paļaušanos uz viņu. Un to Jēkabs sauc par ticības pārbaudu. Parāda savu ticību. Parādīt ticību sēžot baznīcas solā un dziedot dziesmas, tas ir tikpat kā uz papīra. Bet parādīt ticību pārbaudījumos, parādīt ticību tad, kad ir grūti, parādīt savu nedalīto pret atbildes mīlestību pret Dievu un teikt, Tēvs, es zinu, ka tava mīlestība ir nemainīga. Neatkarīgi no tā, ka vakar man bija ideāla diena un šodien man ir pārbaudījumi. Tur parādās ticības pārbaude. Un viņš saka, tāpēc arī mums kā draudzē vienam par otru turiet to atziņu tādu, ka mums ir jādomā par to, ka tas, vai cilvēks ir nomaldījies vai ne, tas ietekmē viņa dvēseli dzīvību vai nāvu. Un viņš saka, ja kāds atgriež grēcinieku no viņa maldu ceļa, tāds izglāb viņa dvēseli no nāvas un atklāja grēku pūku. Tur ir tas evaņģēlijas apslēpts, ka grēki tiek piedot. Tas nav tā, ka par grēkiem tu esi saņēmis sodu un ar to arī beidzās viss. Grēki tiek piedoti. Bet tas nāk ar ticības atziņu par to, kāds ir Dievs. Tas nāk ar atziņu, kam mēs kalpojam, kam mēs dzīvojam un kāds ir Dieva nodoms. Ja mēs izvērtētu šo pašu rakstvietu no citu konfesiju skatījumu, tad šeit būtu viens, šī būtu viena no tām rakstvietām, kas kalpo par to, ka mums ir jāizsūdz tikai vienam priesterim visus savus grēkus. Ja? Jo šī ir tā rakstvieta, kas to tiešā veidā arī saka. Bet es gribu, ja tā var tikt iedrošināt, mūsu katru vienu, uztvert mūsu vienu otru, vienam otru, kā līdzvērtīgus Dieva instruments mūsu dzīvē. Un ja mēs apzināmies šodien, ka ir kādas lietas, kas ir šķērslis, ka mēs nevaram nosaukt patiesi, pateikt, kādas ir Dieva domas par mani. Ja ir kaut kas, ko es zinu, kad Bībelē ir rakstīts, ka mēs esam viņa mīļie bērni, ka mēs viņa esam viņa atceraugs, bet mēs tā līdz galam neticam tam, tad visticamāk ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs neticam. Un es šobrīd nedomāju, ka es esmu labs psihologs, lai jūs aizvest kaut kur, bet es gribu jūs iedrošināt. Ja ir kaut kāds iemesls, kura dēļ jūs savu Dievu nevarat nosaukt par mīļotēvu, vai ja jums nav līdz galam pārliecība, kādas ir Dieva domas par jums, ka tās ir mīlestības un glābšanas domas, tad es iedrošinu runāt vienam ar otru. Skatīties, vai tās ir lietas, kas, kur Dievs var atklāt cauru otru cilvēku, ka ir kaut kādas lietas, kas ir grēks mūsu dzīvē. Varbūt nepareizi skatījums uz kādām lietām, varbūt nepareizi interpretējam Bībeli. Varbūt tās mēs apsūdzam sevi tur, kur mums nav sevi jāapsūdz. Un varbūt mēs neredzam kādas lietas, kas ir grēks mūsu dzīvē. Jo Dieva nodoms ir darīt mūsu brīvus, dziedināt mūsu, lai mēs būtu pilnīgi. Un mēs kā kristieši, un tai skaitā man ieskaitot, mums ir tendence to perfekto atstāt debesīm un domāt, nu, tā dzīve ir jānodzīvē. Bet Dieva nodoms ir, ka mēs dzīvojam pilnvērtīgu dzīvi. Un tas nozīmē izturēt pārbaudījumus. Jēkaba vēstules kontekstā. Tas nozīmē izturēt kārdinājumus. Un tas nozīmē pieņemt ciešanas, nelaimes, sāpes, nevainojot Dievu. Tas ir tas, ko nozīmē pilnīga ticība. Tas nav tā, ka tagad man ir pilnīga ticība, man neskars, es 3 metrus virs zemes, man neviens radars neķer. Tā nav. Pilnīga ticība ir tieši iet cauri bēdām un grūtībām un sāpēm, bet ar pilnīgu, absolūtu, iecementētu pārliecību par Dievu mīlestību pret mani. Amen.